ora Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de miercuri 14 februarie a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Un înalt diplomat american declară Europei Libere despre negocierile în problema transnistreană. Avem negocierile 5+2 și știm principiile pe care se bazează ele, adică o singură Moldovă cu suveranitate și independență, și această independență, suveranitate și integritate teritorială este acceptată de toate părțile implicate, inclusiv de către Rusia.
Organizațiile neguvernamentale din Transnistria, problemele și dilemele lor.
Comitetul pentru apărarea drepturilor cetățenilor, legea patente și protestele micilor oameni de afaceri.
Cum rezolvă Bulgaria colaborarea dovedită a politicienilor și personalităților cu poliția politică comunistă?
Și Dragobetele sau Sfântul Valentin, indiferent de nume, astăzi s-a sărbat în lumea întreagă același lucru, dragostea. Acestea sunt subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile serii.
Gazele naturale s-au scumpit în Republica Moldova pentru consumatorii finali în medie cu 9%. Noul preț este de peste 2500 de lei pe 1000 de metri cubi, față de aproximativ 2300 până acum. Agenția Națională de Reglementări în Energetică spune că scumpirea se datorează creșterii prețului gazelor naturale importate din Federația Rusă. Detalii peste câteva momente. Guvernul moldovean a aprobat mărirea salariilor profesorilor, oamenilor de cultură, artiștilor, savanților și sportivilor. Potrivit declarației ministrului economiei Igor Dodon, mărirea se va face în 3 trepte pe parcursul anului și a devenit posibilă mulțumită încasărilor neașteptat de bune la bugetul de stat. Ministerul moldovean de externe a contrazis afirmațiile că negocierile cu Uniunea Europeană în problema vizelor ar fi eșuat. Într-un comunicat de presă, MAE susține că Bruxelles arată înțelegere față de doleanțele Chișinăului. Din același comunicat rezultă că Republica Moldova dorește un regim de vize similar cu cel aplicat țărilor candidate la aderare. La Washington, președintele George Bush a făcut declarații de presă pe mai multe teme de politică externă, inclusiv pe tema relațiilor cu Federația Rusă. Bush a spus că relația americano-rusă este complicată și cuprinde atât diferențe de opinie cât și discuții constructive. Președintele Bush și-a apărat și decizia de a trimite trupe suplimentare în Irak, într-o vreme în care Congresul, dominat de opoziția democrată, dezbate o rezoluție împotriva acestui plan. Recunoscând că americanii nu vor fi capabili să oprească toate atacurile sinucigașe cu bombă în Irak, Bush a adăugat că abandonarea Irakului ar avea efecte și mai grave. Președintele Bush a salutat tot astăzi promisiunea Coreei de Nord de a renunța treptat la programul său nuclear și a dat asigurări că Statele Unite nu au de gând să atace Iranul, ci preferă calea diplomației. Parlamentul European a aprobat un raport care critică Marea Britanie, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană pentru felul cum au colaborat cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Raportul nu cuprinde dovezi că Agenția Centrală de Informații, CIA, ar fi avut închisori secrete în Europa. El susține însă că 13 țări din Uniune au tolerat și tăinuit practici incorrecte în colaborarea lor cu serviciile secrete americane. Președintele Cehiei, Václav Klaus, a spus că radarul antirachetă pe care Statele Unite vor să-l amplaseze în țara sa nu este îndreptat împotriva Federației Ruse. Planul american a fost criticat săptămâna trecută de președintele rus Vladimir Putin, care l-a numit o provocare. Cehia a început recent negocieri cu Statele Unite pentru amplasarea radarului. Un eventual răspuns pozitiv al guvernului de la Praga va trebui aprobat de președinte și de parlament. Administratorul ONU al provinciei Kosovo, Joachim Rücker, l-a demis pe comisarul de poliție ONU, britanicul Stephen Curtis, în urma ciocnirilor dintre etnicii albanezi și poliție petrecute la sfârșitul săptămânii. Incidentele soldate cu moartea a 2 persoane au provocat ieri și demisia ministrului de interne din Kosovo, Fatmir Recepi. A fost lansată o investigație asupra celor 2 decese, provocate, se pare, de gloanțe de cauciuc trase de jandarmi. Comunitatea internațională negociază în aceste zile un proiect de statut pentru Kosovo, care prevede independența limitată a regiunii. Noul președinte al Turkmenistanului este Kurbanguly Berdimuhamedov. El a depus jurământul la câteva minute după ce a fost declarat câștigător detașat al alegerilor de la sfârșitul săptămânii. Noul lider a fost președinte interimar după moartea lui Sapar Murat Niyazov, care a condus Turkmenistanul timp de aproape 21 de ani. În primele sale declarații, după preluarea puterii, Berdi Muhamedov a promis că va respecta contractele din domeniul energiei. Turkmenistanul este a patra țară din lume în clasamentul rezervelor de gaze naturale.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ați auzit în știrile noastre despre cum vede administrația americană situația internațională, evoluțiile din Irak, Iran, Rusia și Coreea de Nord. Aflată la Chișinău, doamna Colleen Graffy, adjunct al asistentului de stat pentru diplomație publică, a vizitat biroul nostru de la Chișinău și a răspuns câtorva întrebări legate de funcția pe care o deține și despre importanța acordată diplomației publice în Statele Unite ale Americii. În partea a doua a interviului, Vasile Botnaru a întrebat-o pe înalta demnitară de la Washington despre relația Statelor Unite cu Uniunea Europeană și cu Rusia, unde părerile europenilor și americanilor nu sunt întotdeauna aceleași. Colleen Graffy.
Well, I would first point to our true.
Am să vorbesc întâi despre relația noastră autentică pe care o avem cu Uniunea Europeană. A fost o vreme când oamenii din Europa gândeau că ar trebui să existe o forță care să contrabalanceze supraputerea Americii. Unii au crezut că Europa ar trebui să fie această contragreutate împotriva Statelor Unite. Și unii chiar au crezut că America ar dori o Europa slabă și divizată. Dar acum este limpede pentru toată lumea că nu aceasta este alegerea de făcut. Este limpede că trebuie să colaborăm în cadrul unui parteneriat. Europa este matură, nu se mai uită numai către sine însăși și este gata să colaboreze pentru a realiza ceva în restul lumii. Este în interesul Americii să existe o Europa puternică și unită, să aibă un parteneriat cu America pentru a putea să facă lucruri importante în lume, cum ar fi colaborarea în lupta împotriva gripei aviare, în lupta împotriva SIDA. America, așa cum poate știți, a investit în această luptă suma cea mai mare din istorie, 16 miliarde de dolari în lupta împotriva SIDA. Statele Unite colaborează cu Europa în Balcani, în Afganistan, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, încearcă împreună să soluționeze criza din Orientul Mijlociu și din Iran. Și în multe din aceste exemple, Statele Unite și Europa colaborează cu Rusia pentru a rezolva aceste probleme dificile ale lumii. Statele Unite au îngrijorări când văd că Rusia nu progresează în același ritm pe calea reformelor democratice și economice. Statele Unite au îngrijorări asupra modului în care sunt privite organizațiile non-guvernamentale în Rusia.
Ce puteți spune despre Transnistria ca un loc în care totuși se confruntă, iată, mentalitatea europeană, mentalitatea americană cu mentalitatea sovietică, unde se dă la fel ca și în Kosovo. În cazul Transnistriei, ce lipsește cel mai mult? Diplomație populară, voință politică, influență a unor supraputeri?
Mulți par să creadă că Transnistria se poate compara cu Kosovo și uită că NATO a intervenit ca să oprească purificarea etnică în Kosovo. Controlul sârbesc a luat sfârșit atunci, în 1999, și aceasta nu este situația Transnistriei. În baza rezoluției Consiliului de Securitate ONU numărul 1244, comunitatea internațională și-a asumat răspunderea extraordinară să ajungă la un acord pașnic în Kosovo. Din nou, nu este aceea situație în Transnistria. Nu există în cazul Transnistriei nicio rezoluție ONU și, spre deosebire de alte conflicte înghețate, Kosovo a fost deja îndepărtat de sub controlul Serbiei și este administrat de ONU. Din nou, nu este aceea situație în Transnistria. Acum avem aici negocierile în format 5+2. Știm care sunt principiile acestor negocieri, adică o Moldovă integră și suverană, și această integritate și suveranitate teritorială este un lucru asupra căruia toate părțile au căzut de acord, inclusiv Rusia, și așteptăm să se facă progrese.
În termenul cui este mingea acum, dar? Dacă așteptăm progrese,
e bine, se pare că este în mâna tuturor, că toți cei implicați trebuie să se concentreze asupra ideii de a avansa în aceste negocieri. Nu e doar în mâna unora sau altora, toți trebuie să pună umărul ca să avanseze.
După declarațiile foarte dure ale lui Putin la München, se poate aștepta o confruntare mai dură, un război rece, așa cum se vorbește și în Rusia și în spațiul ăsta post-sovietic despre o confruntare mai dură cu americanii?
No, you heard from the Secretary of Defense.
Nu. Ați auzit de la ministrul american al apărării, Robert Gates, care a spus că nimeni nu mai vrea un război rece. Mulți oameni au fost derutați de Statele Unite pe care Putin le-a descris. Unde este această Americă unilaterală pe care el o descrie, când America este membră a ONU, a NATO, a OSCE? Colaborează cu Uniunea Europeană. Noi toți am semnat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Și așa cum spuneam, este în interesul Americii să fie parteneră cu țări pentru a contribui să facă schimbări în lumea întreagă, pentru ca oamenii să aibă o viață mai bună.
Colin Greffy, adjunct al secretarului de stat american pentru diplomație publică, într-un interviu realizat de Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău. Doamna Greffy s-a aflat ieri în regiunea transnistreană și agenția Olvia de la Tiraspol scria astăzi că întâlnirea ei cu jurnaliștii ar face parte dintr-un scenariu mai amplu al Statelor Unite de a atrage presa locală de partea lor, mituind-o, practic, scrie Olvia Press, în scopul promovării unei imagini pozitive a Statelor Unite.
Misiunea la Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a finanțat proiectul unei organizații neguvernamentale din Transnistria de a publica un catalog al organizațiilor neguvernamentale din regiunea transnistreană. Catalogul conține informații detailate, adresă, telefon, domeniul de activitate, despre aproape 400 de organizații neguvernamentale din Transnistria și va constitui, potrivit autorilor, un instrument util pentru toți cei interesați de activitatea sectorului neguvernamental din regiune. În ce măsură însă a devenit acest sector funcțional și câtă influență reală are societatea civilă în regiune, a căutat să afle Valeriu Cațăr.
Sectorul asociativ din Transnistria este extrem de pestriț și asta pentru că legislația care funcționează în regiune definește ca organizații non-guvernamentale sau non-comerciale, cum li se mai spune mai des la Tiraspol, o sumedenie de forme de organizare a asociațiilor de cetățeni. Autorii catalogului susțin de altfel că societatea civilă din Transnistria a cunoscut 3 etape de organizare. Directorul centrului Rezonans, Iulia Abramova.
Din punctul nostru subiectiv de vedere, din 89 până în 96 se poate vorbi despre apariția și înregistrarea organizațiilor non-comerciale, crearea cărora a fost inițiată de stat și continuă să susțină politica acestora. În cea de-a doua etapă, între 1996 și 2002, se poate urmări o activizare, apariția unor organizații independente, fără scopuri politice. În cea de-a treia etapă, din 2002 până în prezent, urmărim un activism sporit al populației, diversificarea domeniilor de activitate și instituționalizarea întregului sector.
Pentru că însă toate aceste organizații continuă să funcționeze sub aceeași tutelă legislativă, Centrul Rezonans a inclus în catalogul său atât organizațiile independente cu activități preponderent în domeniul social, cât și asociațiile combatante, patronate de administrația transnistreană și care susțin fără rezerve politica acestei administrații. Acest mod de a trata, fără nicio diferență, activitatea unor organizații create pentru a menține impresia unei susțineri populare a autorităților transnistrene, așa cum afirmă unii experți de la Chișinău, și a celorlalte, care sunt acuzate în unele medii de la Tiraspol că ar fi fost înființate cu scopul de a pregăti în regiune o nouă revoluție colorată pentru a răsturna regimul existent, a provocat o reacție vehementă din partea analistului politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
De exemplu, Uniunea Veteranilor Trupelor Speciale Dnestr. Printre activitățile acestei organizații, scrieți promovarea patriotismului. Ce fel de patriotism ei promovează? Pe cel velicorus. Păi am mai trecut prin asta, sau OSTK, sau ProRâv. Sunt organizații obștești? Ca cetățean al Moldovei, eu consider că acest catalog nu va face altceva decât să demonstreze că există Republica Moldovenească Nistreană, că acolo se dezvoltă societatea civilă și totul e ok.
Pe de altă parte, analistul politic transnistrean Dmitri Soin, cunoscut însă și ca ofițer în cadrul Departamentului de Securitate de la Tiraspol, ne-a declarat că dezvoltarea sectorului asociativ din regiune s-ar datora tocmai activismului politic tot mai pronunțat în ultimul timp al transnistrenilor.
În realitate, la noi, pe lângă organizațiile loiale, există și organizații care critică dur și președintele și cabinetul de miniștri transnistrean. În general, un puternic impuls pentru dezvoltarea societății civile a fost oferit de informația că următoarele alegeri se vor desfășura în baza listelor de partid. Asta a înviorat atmosfera pe oamenii dispuși să devină lideri, care au constituit partide sau mișcări social-politice, care până acum în Transnistria n-au existat.
Experții independenți recunosc însă că societatea civilă din Transnistria nu este încă nici pe departe funcțională. Artur Gonciar, de la Asociația Acnov Mir din Tiraspol.
Conform criteriilor mele ca sociolog, din punct de vedere instituțional, societatea civilă din Transnistria se află încă în fază de dezvoltare.
Reprezentanții organizațiilor internaționale, printre care și CEI OSCE, au menționat de altfel în repetate rânduri că societatea civilă din Transnistria se va putea afirma cu adevărat numai odată cu eliminarea presiunilor pe care le exercită în prezent autoritățile de la Tiraspol asupra sectorului non-guvernamental și democratizarea regiunii în ansamblu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a majorat astăzi tariful mediu la gazele naturale cu 9%. În același timp, societatea Moldova Gaz se declară nemulțumită de această majorare, pe care o consideră nesemnificativă, dat fiind costul ridicat al importului. Ca orice scumpire, nici aceasta nu îi poate bucura pe oameni. Mai multe informații de la Valeria Vițu.
Noile tarife urmează să intre în vigoare peste două zile, după publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial. Până la acea dată, consumatorii vor plăti conform actualelor tarife, iar de vineri fiecare metru cub de gaze naturale va costa cu 21 de bani mai mult. Majorarea este determinată de scumpirea de la 1 ianuarie a prețului de import a gazelor rusești, până la $170 pe 1000 de metri cubi față de $160 cât a fost până la sfârșitul anului 2006. Deși experții susțin că este vorba de o majorare neesențială, oamenii pe care i-am întâlnit astăzi în stradă au o altă părere.
Eu cu soția am o pensie de 1300 de lei. Da. Și dacă undeva vreo 600-700 trebuie să plătim acum gazele. Economisim, nu ne alimentăm cum scade, dar achităm.
Dar eu ca ideea am prima dată ne-am tras gaze, că 7000 pe minimă costat că am tras gaze. Dăm și gazul să scunchește, dar mi-a trebuit nici dar gazul să la urmă. Voi plitca, sfietul e scump, cum îi da toate, e toate probleme, da? Dar mi-e vine să mă duc la fata, în deal, două familii, și îmi spătim un gaz. Altfel nu poți așa cum, nu știu cum a făcut ei, că nu e normal.
Directorul ANRE, Anatol Burlakov, susține că noile tarife pentru gazele naturale sunt justificate din punct de vedere economic și vor permite societății Moldova Gaz să-și stingă pierderile acumulate.
Luând în considerație faptul că contractul de livrare a gazelor naturale încheiat între Moldova Gaz și Gazprom a trebuit timp pentru a ne determina până la sfârșit care va fi tariful și ca să nu balansăm cu nivelul tarifelor într-o zi să le majorăm, în alte zi să le micșorăm, am fost impuși să așteptăm până va fi primită decizia finală de la care se ajustează atât energie electrică în întreprinderile noastre autohtone, cât și energie termică.
Pe de altă parte, directorul Moldova Gaz, Ghenadea Bașkin, declară că doar majorarea cu 20% a tarifului la gazele naturale va permite societății să achite integral plățile curente față de compania rusă Gazprom și să recupereze pierderile suportate de pe urma întârzierii în ajustarea tarifelor de distribuție la prețul de import a gazelor. Ghenadea Bașkin.
Sperăm că ANRE va revizui tarifele la gazele naturale în timpul apropiat, în vederea majorării acestora, după noua metodologie convenită prin contractul semnat cu Gazprom la sfârșitul anului trecut. Atunci părțile au convenit ca în 2008 Republica Moldova să achite gazele rusești la prețul de 75% din media europeană, adică aproape $195. În 2009 acesta va fi la nivelul de 80%, iar până în 2011 prețul va fi ajustat 100%. 10% mediei europene.
Ultima dată, tariful mediu la gazele naturale pentru consumatorii casnici a fost majorat în vara anului trecut cu 50%. Tot astăzi, ANRE a scumpit aproape de două ori tariful la energie electrică și termică produsă de centralele electrice cu termoficare. Totuși, directorii celor două centuri din Republica Moldova s-au arătat nemulțumiți de noile tarife, declarând că acestea sunt mai mici, cu 25% față de nivelul solicitat. Am întrebat-o pe experta în economie, Nadin Lucian, în ce măsură noile tarife aprobate pentru centuri îi va afecta pe consumatorii casnici.
Lucrurile sunt foarte dramatice, în primul rând pentru că tarifele au fost menținute la nivel foarte redus mult timp prin instrumente administrative. Majorări de felul ăsta nu sunt proprii economiei de piață, dar cele administrativ de comandă. Atunci când menții tariful și prețul, așa cât ți-ți place, utilizezi tarifele și prețurile în scopuri electorale, populiste, nu ai raționamente economice.
A fost experta Nadin Lucian. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Președintele României, Traian Băsescu, a apărut astăzi în fața camerelor reunite ale Parlamentului și a criticat din nou clasa politică din România, propunând ca soluție de înnoire a clasei politice românești un referendum pe tema votului uninominal.
Este evident că societatea românească evoluează, dar nu putem spune același lucru despre clasa politică.
Președintele Băsescu a explicat că această imagine negativă a clasei politice române și a administrației se bazează pe o mărturie solidă, frecvența cu care sunt discutate problemele corupției în Parlament. Președintele de la București a reluat și tema relațiilor dintre oamenii de afaceri și politicieni și dintre aceștia și presă.
Aș mai menționa legătura strânsă între unii oameni de afaceri și parte din oamenii politici, tandem prin care s-a reușit un transfer de putere politică dinspre politicieni, spre respectivii oameni de afaceri. Sunt aceiași oameni de afaceri pe care îi găsim la putere continuu prin influența pe care au dobândit-o asupra oamenilor politici la vârf. În plus, oamenii de afaceri sunt aceia care declanșează și opresc vaste campanii de presă.
În opinia liderului de la Palatul Cotroceni, soluția pentru ieșirea din situația creată și apropierea clasei politice românești de cea europeană ar fi votul uninominal.
Voi face însă ceea ce pot să fac și anume, voi declanșa un referendum prin care să solicit românilor să opteze pentru introducerea votului uninominal.
La ședința în plen a Parlamentului de la București, opoziția s-a retras. La discursul președintelui Băsescu și din motive diferite nu au fost prezenți nici președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, și nici președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, de la PSD. Absent a fost și senatorul Ion Iliescu, fostul președinte al României. Relațiile dintre președinte și Parlament s-au tensionat încă și mai mult ieri, după ce Senatul a votat în favoarea unei moțiuni simple prin care se cerea demiterea ministrului Justiției, doamna Monica Macovei. Editorialele presei de la București abordează această temă, dar și a relației dintre parlamentar și președinție și dintre parlamentar și electorat. Tania Radu.
Macovei este victima restaurației, scrie Andreea Pora în România Liberă. Macovei e detestată nu doar în opoziție, ci și în unele dintre partidele puterii. Iar Andreea Pora pomenește Uniunea Democrată a Maghiarilor și Partidul Național Liberal. În ambele formațiuni, politicieni influenți fac obiectul unor dosare de corupție încă în curs de cercetare. Jurnalista reamintește meritul principal al doamnei Macovei, cităm, a făcut posibilă integrarea, a șters pe cât posibil ștampila de corupți, lipită chiar de cei care astăzi îi vor capul. Articolul din România Liberă continuă pe temerea că premierul nu va rezista presiunilor venite dinspre principalii dușmani ai ministrului de justiție, oameni cu grele dosare la Departamentul Anticorupție. Liderul conservator Dan Voiculescu, omul de afaceri liberal Dinu Patriciu și alții. Votul împotriva Monicăi Macovei, scrie Pora, face parte și din lupta împotriva lui Băsescu, din acțiunea Suspendarea, dar este în același timp un semnal pentru opinia publică. Dosariabilii au ieșit din hibernare și se constituie în frății transpartinice. Am citat. Că ipotezele jurnalistei din care am citat ar putea fi corecte, o dovedește și editorialul din Ziua semnat de Sorin Roșca Stănescu. Sub aparența inofensivă a unor întrebări ipoteză, el formulează avertismente subtextuale. Dacă ar vrea să o păsteze pe Macovei în guvern, așa cum a declarat Călin Popescu-Tăricianu în urmă cu câteva zile, premierul și-ar risca propria poziție. Pentru că, spune Roșca Stănescu, niciuna dintre legile pe care le va aduce în Parlament ministrul Justiției nu va trece. Și în final ar cădea și guvernul din acest motiv. Roșca Stănescu încheie spunând că în nicio democrație nu te poți împotrivi Parlamentului. Cine este acum Parlamentul României scrie azi în evenimentul zilei Grigore Cartian. Epitetele de care se folosește nu sunt întotdeauna ușor de reprodus, dar e suficient să spunem că parlamentarii sunt, în opinia sa, cei care și-au tras pensii nesimțite, cei care circulă în mașini scumpe cumpărate pe bani publici, ei sunt cei care adoptă legi cu care Europa uneori ne dă în cap. Reacția celor care au votat împotriva lui Macovei după Grigore Cartianu, rânjetul respingător al haitei de hiene, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi, la Radio Europa Liberă.
Astăzi lumea occidentală a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților sau, în tradiția românească, Dragobetele. La New Delhi, în India, un grup de dogmatici hinduși au protestat față de această sărbătoare de import. Au numit-o imorală și un atac împotriva străvechii culturi hinduse. În Indonezia, liderii islamiști au fost ceva mai permisivi și au declarat că oamenii pot să-l sărbătorească pe Sfântul Valentin, dar să nu danseze. În schimb, soția președintelui Georgiei, Sandra Saakashvili, născută în Olanda, s-a aflat cu un grup de dansatori în aeroportul din Amsterdam și a cântat un străvechi cântec de dragoste georgian președintele lituanian Valdas Adamkus. Aflat astăzi de Ziua Îndrăgostiților sau Sfântul Valentin printre călătorii de la Amsterdam. Ce are Sfântul Valentin sărbătorit în lumea întreagă cu dragostea? Aflăm de la Dan Alexe.
Singura certitudine în istoria sfântului martir catolic Valentin este că nimic în viața lui nu permite a-l conecta în vreun fel cu sărbătoarea îndrăgostiților. Totuși, acest obicei e atestat încă din Italia Renașterii, dinainte de 1400. Legenda spunea atunci că sfântul Valentin, care a trăit în Imperiul Roman, îi cununa pe îndrăgostiții creștini în ascuns, motiv pentru care împăratul roman Claudius l-a făcut mucenic prin tăierea capului. Istoricii au însă o altă explicație. Pe 14 sau 15 februarie avea loc la Roma sărbătoarea păgânească și obscenă a lupercaliilor, destinată fertilității. Lupercaliile s-au putut așadar păstra la aceeași dată în Imperiul Roman creștinat și mai târziu în Italia Renașterii, sub forma deghizată a acestui sfânt Valentin. Din Italia, obiceiul s-a răspândit în tot Occidentul. Nu e vorba așadar de un obicei american, cum o afirmă mulți din cei care în România caută să-l înlocuiască pe Valentin cu Dragobete. Dimpotrivă, ziua Sfântului Valentin ca Ziua Îndrăgostiților este pomenită pentru prima oară pe la sfârșitul secolului al XIV-lea într-un text al poetului englez Geoffrey Chaucer. Prin partea noastră, originea lui Dragobete, presupusul fiu al Dociei, nici nu trebuie căutată pe la daci, cum se urmărește acum într-un elan naționalist, ci mai degrabă pe la una din sărbătorile similare ale slavilor vecini. Lucrul i-a arătat chiar de etimologia numelui, format din rădăcina slavonă drag, devenită atât de productivă în română, unde a intrat împreună cu multe alte derivate slavonești, inclusiv termenul însuși de dragoste. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Spre Europa cu vizele în spate, un punct de vedere de Vitalie Ciobanu. Deținătorii de patente din Moldova sunt hotărâți să schimbe legea care le face viața mai complicată. Și de ce a mers președintele Rusiei Vladimir Putin în Arabia Saudită, Qatar și Iordania? Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi, la jumătatea programului, ca de obicei, știrile seri.
Guvernul Moldovei.